Tole kana elilingi na misato. Awa bomoni likambo nini? Bato misato basimbi moto. Bino bosepelaka kufanda na molili? Te, soko tufandi na molili, tokuzwa makanisi mabe, mpe tokubanga. Makambo mabe masale maka na molili. Koyiba, koboma. Iyaki Yesu kati na mokili alobieti. Ngai nazali moi na mokili. Oyo akolanda ngai akozana moi na bomoi kati na ye, mpe akotambula na molili te. Boyebiet, soko bufandi molili, mpe motomosusu akoya na mwinda, boko sepela. Mpe ekopesa makanisi malamu. Na bongo, ekosenga biso kolimbi sama na masumu, mpe ekobenga biso Yesu kokota na bomwe na biso, Yesu akopesa biso mwinda, akopesa pole. Oyo ntina Yesu alobaki na bayekoli na ye ete, bozali moi na mokili. Yesu alobaki ete, boko bambola mwinda te mpona kotia yango na se na mbeki. Kasi, bakotia yango na etemelo ete engenga mpona bato baoyo bazali kati na ndako. Se na nzela yango, soko ozali na moi na nzambe kati na motema, ebongi na yo kongenga liboso na bato. Mpe ete bamona bisaleli na yo malamu. Mpe bakumisa nzambe. Omoni moto na zoba alingi kobomba mwinda na ye na se na mbeki. Soko tozali na moi na nzambe kati na biso, nzambe akoki kolinga te ete tobomba yango. Kasi alingi ete tomoni sa moi yango epai na bato.